Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝወርሑ ዜናታን ብሕፅረት ምግብን ህውከትን ዝሕመሳ ሃገራት ኣፍሪካ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ሰብኦ ሓገዝ ንምሃብ ቃልኣት እያ። እቲ ገንዘብ ንሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላፅር ዓሶ እውን ዝውዕል እዩ። እዚ ኣብ እዋን ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝተገልፀ ፖሊሲታት ምምሕዳር ትራምፕ ንኣፍሪካ ዝበሉ ሓደስቲ ተበግሶታት እውን ዝሓዘ እዩ። እንተኾነ ትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዝሃብዎ መደረ ገለ ምግራም እውን ፈጢሩሎ ይብል ጸብጻብ መሪማ ድያሎ ብኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጎንጎን እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምፍታሕ ጎንፅታት ንምምያጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝልእኹ ገሊፆም ኣለዉ።
We're closely monitoring and deeply disturbed by the ongoing violence in South Sudan and in
the Yemen ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ናይ 575 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝውሃብ ኣምሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን ውን ተዛሪቦም እዮም።
It's everything from again food distributions to immunizations
ካብ ምዝርጋሕ መግቢ ክሳብ ክታበት ሕማማት ዘድሊ ምርካብና ክንረጋግፅ ኢና። ምህርቲ እኽልን ኢኮኖሚን እተን ሃገራት ክሳብ ዝመሓይሽ ክንቅፅል ኢና።
ኣብ ካሜሩን፣ ኮትዲቯር፣ ኒጀርን ሴራሊዮንን ከዓ ሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላስ ዓሶ ክህሉ እዩ። ገለ ካብቲ ዝውሃብ ገንዘብ ሓድሽ ፈንዲ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ድሮ ካብ ዘሎ ፕሮግራማት ዝውሃብ እዩ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕረዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ምስ ትራምፕ ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣብ ምሕያል ኣፍሪቃ ወፍሪ ሃፍቲ ከም እትደሊ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ መፀዋዕታ ናይ ላይቤሪያ ፕረዚደንት ዝነበራ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ እውን ኣቃሊሑ ንኦኤን። ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዕድላት ብዝምልከት ፕረዚደንት ትራምፕ ደጋጊሞም ምዝራቦምን ኣዕርኽቶም ንክህፍትሙ ናፍቲ ኣህጉር ምኻዶም ምዝራቦም ገለ ብምግራም ዓይኒ ንኽርእዎ ገይርዎም እዩ። ግን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ዝምህሩ ፕሮፌሰር ክዋኩ ኒያማህ ሰባት ኣብ ሓንቲ ሃገር ገንዘቦም ዘፍስሱ ምእንቲ ንርእሶም እውን ክርብሑ እዮም፣ ንርእሶም ተረቢሖም ንኻልኦት ምርባሖም እውን ጌጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ።